Sango na Vewa.
Poko ilangu na baibanso bojuli baku ya kulanda Sango lukota alingala na Vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Nanit Talani na Edi Isango. Cardinal Fridolin Ambongo asengi na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike kosala manso po na kotala mpasi ya makasi oyo bavandi ya monyele ya mboka bazali na yango na bobomani bozali kosala makuna mingi penza na beni epai wapi auti kosala mobembo ya mikolo misato. Cardinal Ambongo asololaki na bapanzi sango na Kinshasa asengi na bakambi ya Kongo Demokratike ko kengi la malamu ndelo ya mboka inso ezali na monyele alobi bikolo biye bizali na monyele ya ekolo Kongo Demokratike bizali kokoba kosopela RDC tope Kongo Demokratike bana babango mpe yango ezali ko benga mobulu na bakongole baye balobaka monoko ya Kinyarwanda abondeli mbula matari ya RDC kosolola na bayi Rwanda Uganda pe Burundi pona kosenga bango kotika kosopa na mboka na bango na mabili ya Kongo Demokratike. Tolanda Cardinal Fridolin Ambongo.
Il y a des chefs coutumiers qui ont été destitués dans les camps et qui sont frustrés. On a mis à leur place des gens qui n'ont pas la décision.
Tomoni Pelisi sou ete ezali na bankumu baye balongola ki na bokonzi mikolo mileki. Batia ki na bifika na bango baye basengelite kozala bakonzi. Bankumu baye bazali na kanda. Bazali komeka kosangana na ba ADF po bakanisi ete ilongo na ba ADF bakoki kozongela bokonzi bwa bango esengeli bakonzi ya Kinshasa mingi penza ministere ya decentralisation kozwa mokumba ya makambo ya boye ezali pe na likambo mosusu lokola na maimuna oyo ekomi esika penza bitumba biye bivandi ezali na bosangani moko boye ya makasi ba ADF bakoma na Kongo koleka mibu tuku misato otango ya mobutu babalabana na biso pe babota kuna ekomi pasi mpona kosilisa yango.
Cardinal
Fridolin Ambongo alobi ete Monisco pe mampinga ekolo Kongo Demokratike basala manso pona kokokisa lotomo na bango ya kobatela ba civili apaleli bana mboka pona komeka kolanda makanisi mabe ya kotelemela Monisco pe mampinga
ba gouverneur vice gouverneur president pe vice president ya Kongo Central Sankuri Ituru Mpeho Lomami ba bengisami na ministre ya justice na Kinshasa omokoli ya le 13 janvier pona koluka eyano mayabu kwe isami ya bakonzi ya bituka biye. Veo alingala etuna kimwami tuna na vice premier ministro pe ministro ya justice Tunda Wakasenda.
Ma invitation tindeli bango ele ki par voie officielle. Ezali drame te, ezali question ya administration, ezali procédure tout à fait normal.
Basusu bakanisi te mbula materi ya Kinshasa, gouvernement central elingi ko zongisa ba gouverneur tanguke ba assemblée provinciale e kataki pe longola ki bango.
Awo ezama kambo wa makanisite, ifo mtunyoto apatiente, ezali kozela. Toki renyo ango salami na Kinshasa, na ba ministre mususu ezali komisyon ezali ngai mokote eza ba ministre ezali 7 oyo biso nyonso nyonso tosangani epi bandeko oyo bakoya toyoki bango bayebisi biso kokoso nini baza na yango na baprovense na bango probleme ezali nini soki toyoki bango nde tokoyeba likambo nini tokokopropose ba premier ministre na tata mokonzi president de la republike ezali te ke avant toyoka bato tobandi deja kokata likambo ezalaka te.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Mobulu na Engumba Butembo lelo bafandi bakitaki o balabala mpona kupamela misala ya bayi ANR Agence Nationale de Renseignement simana pulusu ekangaki bilenge zomi mpona mobulu mingi na Erika Smusi.
Elize Loate Mofandi ya Butembo asakoliye te pulusu ekangaki bilenge mibali zomi mpona mobulu.
Basimbaki mutu wana kotea kalengere azaka komplice ya baesivik so bajene ba manifestaki kolo wake mutuana za civile pamba e za civite ipo ba relate ye ba arrestation ba lua arrete environ 10 jeunes baza polis na eroyo
utaingu mabeni na nordi ya Kivu. Erika Smusi pour la VOA Afrique.
Suka na sango na biso ya ngoyo tukutani lobi tope mokolo na posto elikoya wabino na nitalaina izu kisango.